Vi er inne i Efeserbrevet i det fjerde kapittel, og vi ser på hvordan vi skal vokse i både kunnskap og kjennskap til Gud. Og dette kan vi lære mye av hos Paulus når han forteller dette gjennom Efeserbrevet. Eller slik som det står i vers 14 i det fjerde kapittelet. Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunstner. Så skal vi ikke lenger være umodne. Hva vil det si? Vi skal ha linjer og holdning. Vi skal ikke springe omkring som en flokk ukontrollerte og skrikende småbarn. Du husker at Paulus sa til menigheten i Korint at de var kjødelige, og at de var som barn i Kristus, og en skam for vitnesbyrdet. Vi skal ikke lenger la oss kaste hit og dit og drive med vinden som enhver lærer. Legg merke til at Paulus blander sammen flere bilder her. Han forsøker å illustrere faren i en troende, i det en troende fortsetter som et spedbarn. Du ville for eksempel ikke satt et barn til å kjøre bil, ville du det? Det ville ende med forferdelse, det. Hvis et barn hadde kommando over en båt, så ville det bli kastet hit og dit uten retning på den store havflaten. Og mange ville bli mismodige da, og sjøsyke. De ville miste retningen. Dette er et skremmende bilde av en mulig skjebne for et Guds barn. Og det verste er at de kan dra andre med seg, og så sette andre i fare. Og nå forandrer bildet seg igjen, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunstner. Barna har ingen mulighet til å gjennomskue falskspillere, eller de som spiller falskt. Det går an å bli ført på avveier i god tro. Men like fullt er det avveier. Kristi hensikt med å gi mennesker med forskjellige gaver til menigheten er å utvikle de troende fra umodenhet til fullmodenhet. Lærerne skal være pedagoger, det vil si ha klokskap til å forfostre åndelige småbarn til modenhet. Vi skal ikke bare være fødselshjelpere som fører barna inn i livet, og så overlate dem til seg selv. Vi, altså vi eldre troende, har et helhetsansvar som også dekker tiden fra de er nyfødte til de er fullt modne. Min fremste oppgave er kanskje ikke å være fødselshjelper, men å overta fra der og gi de hellige Guds ord, så de kan vokse. Så de kan vokse i tro og kjennskap til Gud. La oss lese litt videre i vers 15 og 16. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt, vokse opp til ham som er hodet, Kristus. For ham, hele legemets vekst, det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd. Alt etter den oppgave som er tilmålt hvert enkelt del. Og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. De troende skal altså ikke forbli umodne. De skal ikke være barnslige, men skal i ett og i alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. De troende skal følge sannheten i kjærlighet. Det vil si elske sannheten. Leve den og tale den. Kristus er sannheten, og den troende må seile sin lille livsbåt med alt rettet inn imot Kristus. Kristus er hans kompass og den magnetiske pol. Opp til ham som er hodet, Kristus, fra han kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd. De troendes legemer sammenlignes med det fysiske legemet og blir kalt Kristi legeme. Legemet tar ikke bare imot ordre fra hodet, som er Kristus, men tar også imot åndelig næring. Dette gir en harmoni der hvert lem fungerer på sitt sted og tar imot åndelige forsyninger fra hodet. Legemet har også en innebygd dynamikk som gjør at det fornyer seg selv. På samme måte skal det åndelige legemet fornye seg selv i kjærlighet. Nå går vi over til noe mer som har med rammebetingelsene for det nye mennesket å gjøre. Og da leser vi versene 17-19. Så ber jeg dere inntrengen i Herrens navn. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet. Deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet så de ikke kjenner ham. Avstumpet er de blitt. De har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral, og jager etter penger. Vi har sett på fremtoningen av det nye mennesket og oppbygningen av det nye mennesket. Nå kommer vi til grensene for det nye mennesket. Dette er den negative siden av den troendes liv, en side som jeg tror det er viktig for oss å se. Jeg synes ikke det legges nok vekt på den. Vi taler om en ny moral som ikke er noe stort annet enn gammel synd. Det er en frihet i Kristus, men det er ikke noe som kan kalles for tillatelse til synd. Skriftens grenser for det nye mennesket er forskjellige fra noen av de grenser som menneskene setter opp. Menneskelig sett har vi satt forferdelig mange grenser opp gjennom årene og tidene som har gått, kanskje ikke skriftmessig belagt. Å, hvor mange det er som har følt at de var åndelig overlegne fordi de overholdt disse regler av ytre karakter. Men det ytre kan aldri bli en åndelig garanti, det kjenner du sikkert også til. Guds grense for det nye mennesket er negativ i hans ord. Vi har av og til hatt for mye av ensidig positivitet i tenkning i vår tid. Vi trenger kanskje å få tilbake litt av kraften også i negativ tenkning. Har du noen gang tenkt på det første bud i Edens hage var et negativt bud? Men treet som gir kunnskap om godt og ondt må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Slik står det i første Mosebok 2,17. Senere kommer du til de ti bud. Det er meget negativt, men de er også meget gode. Her i Efeserbrevet møter vi en del negative tenkninger, noen begrensninger og formaninger for Guds barn. Vi skal ikke vandre som hedningene vandrer. Det er den negative siden. Paulus vender nå tilbake til det praktiske aspektet i de kristnes sin vandring. Han introduserte dette i de tre før nevnte versene, eller steden i kapitlet, men han tok seg tid til å utvikle temaet om enhet i menigheten. Nå tegner han et bilde av hedningenes liv og efesernes liv før omvendelsen. Du husker sikkert at han i kapittel 2, vers 11 og 12 hadde fortalt at de hadde vært langt borte, at de var fremmed uten håp og uten Gud, og led i synd. Det var det som var deres modell. Dette er fremdeles et bilde av det tapte mennesket. Paulus gir oss fire vinkler for hedningenes liv, som illustrerer det absolutte forfengelige og meningsløse i det tapte menneskets liv. Hør, deres tanker er tomhet. Det betyr de tomme illusjonene i det liv som tror at det er full tilfredsstillelse i synd. Å, hvor mange det er som vandrer slik. Jeg har en sterk medlidenhet med unge mennesker som fanger sinn av de mange som selger umoral som livsstil. En ung jente, jeg må kalle henne det, fortalte meg at hun allerede hadde hatt to aborter, gjort unna to liv altså, og var ikke gift. Hvilket liv? Det er ikke det meningsfylte liv som Gud hadde planer om for sine barn. Det er tanketomheten som gjør livet til et tomt hylster. Hylsteret kan være vakkert, men tomt blir det likevel. Skallet kan være pent, men hva hjelper det om det er ingen, om det ikke finnes noen kjerne i dette? Deres forstand formørket betyr at det tapte mennesket har mistet sin oppfatning av det moralske verdiet knyttet til et fast og uforanderlig punkt. Den som ikke har et fast punkt, kommer ubønnhørlig i drift. Og det er jo det som markedsføres i dag. De gode verdienes sitt vrengebilde. Fremmed for liv i Gud, for deres hjerter er blitt forherdet så de ikke kjenner ham. Ja, det er et bilde på en menneskeslekt dette, uten Kristus. Det er rebellen Adam som har fulgt blodstrømmen frem mot denne slekt og gir seg til kjenne. Hvilket bilde har mennesket i dag? Man tror man lever. Mange kjøper seg sannelig dyr moro for selve livet som innsats. De er fremmede for denne verdi som fellesskap med Gud gir oss og innebærer. Da må det være smertelig å være menneske. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Efeserbrevet, det fjerde kapittelet, og vi ser litt på de rammebetingelsene som Gud har satt i sitt eget ord, og slik som vi kan finne det også i dette avsnittet som vi nå er innom i fjerde kapittel i Efeserbrevet, hvor Paulus ber oss altså inntrengende om at vi lever etter Guds normer. Hvordan har menneskene fått det i vår tid? De lever kanskje avstumpet. Avstumpet er de blitt. De har kastet seg ut i utesvevelse, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger. Det at de fortsetter langs denne livslinjen fører dem til et nivå eller et punkt der de ikke har følelsen av at de gjør noe galt. Det er det som er det uhyggelige. De blir avstumpet, moralsk apatiske. Selve drivkraften i deres liv fører dem videre nedover i umoral og utesvevelse. Den onde sirkelen er som en spiral som går dypere nedover i verdens hjørne. Det Paulus blant annet vil understreke her er at mennesker som lever i synd blir aldri tilfredsstilt med synd, og derfor går det alltid videre og videre og videre. De blir dømt til synd. Det er den samme tanken som Paulus redegjør for i Romerbrevet 1, at Gud gir dem opp til urenhet gjennom at deres egne lyster blir satt fri. Du kan nå et punkt der du blir dømt til synd. La oss se på versene 20-21 i kapittel 4. Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne. Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus. Her møter vi altså kontrasten til hedningenes liv. Om noen ikke lytter etter hva Jesus har å si, kan Jesus ikke være deres frelser. Den Herre Jesus er hyrden, og hans får hører hans røst. Hadde vi ikke hørt hans røst, er vi ikke hans får. Hva kan føre hedningene ut av deres gamle natur? Hva skal de gjøre? Jo, de skal lytte til Kristus. De skal høre ham. De skal læres av ham. Sannheten er i Jesus. Selv om hans liv på jorden ikke kan imiteres av noen, så er likevel selve Jesu liv eksempelet for den troende. Jesus har vært pionæren. Han er livsmodellen her på jorden. Han er også den som gikk gjennom dødens port for oss. Det er ingen årsak for noen troende i dag til å bli i mørke, eller kanskje fortsatt være blind. Versene 22-24. Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Dere må bli fornyet i sjel og sinn og kle dere i det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Dere skal legge av det gamle mennesket og kle dere i det nye mennesket. Det er som å ta av seg et gammelt og skittent plagg og ta på seg det som er nytt og rent. Det å ta av det gamle og iføre seg det nye skjer ikke gjennom egen anstrengelser, og det kan heller ikke gjøres ved å streve eller kopiere eller imitere Kristus. Det er blitt gjort for den troende synder ved Jesu Kristi død. Vi er som småbarn som ikke kan kle på oss selv. Som kristne når vi aldri det punkt der vi kan gjøre det, og vi behøver ikke å forsøke engang. Vet du hvorfor? Det er allerede gjort for oss. Vi får vite at i Romerbrevet, hvor det gamle mennesket allerede er korsfestet i Kristi død. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som var under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden, så står det i Romerbrevet 6:6. I lys av den sannheten at det gamle mennesket allerede er korsfestet med Kristus, skal vi avlegge det i den hellige ånds kraft. Dette betyr ikke at kjødet, det gamle mennesket eller den gamle natur, noensinne blir totalt utslettet i dette livet. Det er sider ved den gamle natur vi ikke blir kvitt. Men vi skal ikke leve i det. Det vil si at vi ikke skal tillate at den har kontroll over vår liv. Og så har vi da på den andre siden, har vi fått en ny natur. Dette er et resultat av gjenfødelsen ved den hellige ånd. Et hvert menneske i Kristus er en ny skapning. Vi skal leve i denne nye natur, det nye mennesket. Og dette er en repetisjon av det samme budskapet som Romerbrevet ga oss. Men det er mer utførlig. Det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Dette viser at dette er Kristi rettferdighet som tilregnes oss, og at vi skal samstemme med Guds hellige karakter. Siden vi er blitt erklært rettferdige, og vi er plassert i Kristus i det himmelske, så skulle vår vandring her nede falle sammen med vår stilling. La oss lese litt videre i versene 25-27. Legg derfor av løgnen. Tal sant, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke djevelen slippe til. Paulus vender nå tilbake til de rammene som han begynte å skissere i vers 17. Den troende formanes til å ikke vandre lenger slik som hedningene vandrer. Og disse formaningene fortsetter gjennom resten av dette kapitlet. Tal sant, vær med sin neste, er den formaning som er ledekommentar til det som følger etter. Da det gamle mennesket ble kastet av gjennom Kristi korsfestelse, så ble også den tunge som lyver og det svikefulle hjertet plassert på korset. Og en av årsakene til at Jesus måtte dø for oss, var at vi var løgnere. Vi bør alltid tale sannhet. David sier det på denne måten: I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Salme 116, 11. Å tale sannhet ville løse mange problemer også i en alminnelig menighet. Tenk hvor mye vi kunne ha løst bare om vi talte vel om hverandre, og over de kristne samfunnsgrensene og organisasjonsgrensene. Og så kommer det noe annet. Blir dere sinte, så synd ikke. Den troende blir oppfordret til ikke tolerere hva som helst, og det er ikke noe forbud i skriften hvor du blir sint fred angående visse forhold og visse personer. Det synes å være en populær oppfatning at kristne er en samling noksakter, men det er vi ikke. At de er søte og unnfallende under alle forhold og i alle situasjoner. Vil dere høre noe litt oppmerksomt etter? Ingen troende kan være nøytral i kampen for sannheten. Vi skal avsky løgnen og den baktalende tunge, spesielt når det gjelder andre kristne. Men vi skal ikke avsky eller fordømme en person motivert av en misunnelse eller følelsesmessig aversjon, sjalusi og misunnelse. Det har ingen plass i den troendes liv. For Peter sier det slik i 1. Peter 2,1. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. Ondskap er blitt beskrevet som vrede med retningsfeil. Når det gale er rettet opp, skal det ikke lenger være noen motvilje. Tilgi og glemme er prinsippet. Det å huse hat og syndige følelser gir djevelen et overtak i våre liv. Det er mange mennesker som har foretatt de meninger om dette, og som misliker de visse personer. Det er visse ting de ikke kan komme over og ikke tilgi. Vi skulle tilgi og glemme hvis et menneske er villig til å gi opp den fortegnede virkeligheten de presenterer. Den Herre Jesus Kristus ga også uttrykk for sin vrede. Han gikk inn i synagogen der det var en mann med en vissen hånd. Det som gjorde han vred var at fariserene hadde plantet denne mann der for å se hva Jesus ville gjøre. Da han så på alle omkring seg, harm og bedrøvet over deres harde hjerte, sa han til mannen, «Rekk ut hånd!» Han gjorde det. Og hånden ble frisk, slik står det i Markus. Herren var harm eller vred over den beregnende holdning som fariserene viste. Skriften forteller oss også at Gud er vred mot de onde, men det øyeblikk de gir opp sin ondskap og vender seg til ham, så frelser ham dem uten baktanker. Det må også være deres holdninger som vil være Kristi etterfølgere. Vers 28-29. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Tyven skal ikke lenger stjele. Mennesket er i kraft av sin natur både en tyv som en løgner. Paulus ser her på tyvens situasjon som en snylte på samfunnet som ikke avviker noe for det beste for andre, det andre kan trenge å ha behov for. Dette kan egentlig berøre mange forhold i et moderne samfunn. Å tilrane seg noe forintet ligger ikke langt under kulturfernissen vår. Også i vårt samfunn er det skremmende liten distanse mellom ditt og mitt. Paulus sier her at vi ikke skal stjele noe mer, selv når det virker som om det er temmelig tillatelig. Og med det sier jeg takk for nå. Tenk igjennom dette. Må Gud velsigne deg.